idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa zamani wa Yemen Ali Abdullah Saleh ameuliwa katika mapigano makali katika mji mkuu wa Sana, huku video inaonyesha mwili inaoaminika kuwa kiongozi huo ikiendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kiongozi mmoja wa chama chake cha General People's Congress, Faika al-Said, amethibitisha kifo chake na kumtaja kama shujaa aliyelinda na kutetea taifa lao, akiwalaumu waasi wa kihouthi kwa mauaji ya Sale katika kituo cha ukaguzi kusini mwa Sana. Sale, aliyekuwa na umri wa miaka 75, alitawala Yemen kwa zaidi ya miongo mitatu kabla ya kupinduliwa na shinikizo la wananchi na wanasiasa mwaka wa 2012. Lakini aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa akiwa nje ya utawala na kuunda muungano wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Habari zaidi juu ya Al-Saleh mtasikiza tu baada ya dakika chache kwa undani sasa hivi baada ya habari za dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amehimiza Pakistan kuongeza juhudi zake kukabiliana na wanamgambo na magaidi wanaofanya shughuli zao nchini humo, akisisitiza juu ya jukumu muhimu Islamabad inaweza kuchukua katika kufanya kazi na Washington kurahisisha utaratibu wa amani nchini Afghanistan. Mattis aliwasili leo kwa ziara ya siku moja Pakistan na mara moja akaanza mazungumzo na waziri mkuu Shahid Shakan Abasi na mkuu wa majeshi Jenerali Koma Javed Bajwa, na mkutano kuhudhuriwa na mawaziri na wakuu wa idara za ujasusi na usalama wa nchi. Taarifa iliyotolewa na Marekani baada ya mazungumzo hayo inaeleza kwamba Mattis alitambua juhudi za Pakistan katika vita dhidi ya ugaidi na kutoa wito wa kuongezwa maradufu juhudi za kupatikana udhabiti na usalama wa kikanda. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanaharakati wa Sudan Kusini pamoja na wanasiasa wa upinzani wamekaribisha uamuzi wa Marekani, Uingereza pamoja na Norway kuunga mkono kufufuliwa tena kwa mazungumzo ya amani yaliyotiwa saini mwaka wa 2015 na kupangwa kuanza tena baadaye mwezi huu mjini Addis Ababa. Mataifa hayo matatu yameelezea kuwa ili mazungumzo hayo yafanikiwe ni lazima yahusishe washikadau wote. Mataifa yote matatu yalihifadhi mazungumzo ya 2015 ambayo yalivunjika muda mfupi baada ya kutiwa saini kutokana na serikali pamoja na wapiganaji wa upinzani kukiuka makubaliano hayo. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la kidemokrasia la Foundation for Democracy and Accountable Governance, James David, ameambia VOA kipindi cha Sudan in Focus kuwa mataifa hayo matatu yanahitaji kuhusika zaidi kwenye utekelezaji wa makubaliano ya amani. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema leo kuwa maafisa wa usalama wa Kongo walichukua zaidi ya wapiganaji 200 wa zamani wa kundi la M23 ili kusaidia kuzima maandamano dhidi ya Rais Joseph Kabila mwaka mmoja uliopita kwa kutumia nguvu za kisilaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafisa wa usalama waliua darzeni ya watu Disemba 2016 baada ya kuahirishwa kwa tarehe ya uchaguzi pamoja na kukataa kwa Rais Joseph Kabila kujiuzuru madarakani. Ripoti hiyo ya HRW ni kutokana na mahojiano na wapiganaji 13 kutoka kundi la uasi la M23 waliosema kuwa walipewa mafunzo kwenye nchi jirani ya Rwanda na Uganda. Na aliyekuwa mcheza filamu na producer wa Bollywood kwa miaka mingi Shashi Kapoor ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 79. Familia yake imesema kuwa Kapoor, ambaye amecheza kama star kwenye zaidi ya filamu 150, ameaga dunia wakati akiwa hospitalini mjini Mumbai, India, baada ya kuugua maradhi ya figo kwa muda mrefu. Mpo wake na ambaye pia ni mcheza filamu, Radhil Kapoor, ameambia chombo cha habari cha Trust of India kuwa Kapoor atazikwa Jumanne. Kapoor ameacha watoto watatu na kwa kuwa mke wake aliyekuwa mcheza filamu pia aliaga mwaka wa 1984. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sasa hivi nakupisha kwa mwenzangu Sunday Shomari, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
We'll be right back. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunachambua na kupa uchambuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari, karibuni. Katika Kwa Undani hii leo tunaamulika kitendo cha mshauri wa usalama wa kitaifa wa Rais Donald Trump, jenerali mstaafu wa jeshi Michael Flynn, kukiri makosa mbele ya mahakama kuu huko Virginia nchini Marekani, na vile vile kuangalia kwa undani swala zima la yeye kufunguliwa mashtaka. Nini kilichopelekea tulifikaje huko? Hali ilikuwaje mpaka kuweza kufikia hapo? Michael Flynn ni nani hasa? Na alikuwa nafasi gani wakati wa uongozi, kabla, wakati wa kampeni, na hata baada ya kampeni, nafasi yake katika utawala mzima wa Rais Trump, nafasi yake katika kampeni za Rais Trump, na nini kilichopelekea yeye kushtakiwa na kukiri makosa, makosa ya kudanganya FBI nchini Marekani. Basi kwanza kabisa, hebu tuangalie tu kwa kifupi, Jenerali Michael Flynn ni nani? Yeye alizaliwa Desemba 1958, ambaye ni jenerali mstaafu wa jeshi la Marekani ambaye amehudumu kwa miaka ipatayo 33. Flynn hakuishi hapo. Amefanya kazi mbalimbali akiwa jeshini. Hii ikiwa ni pamoja na kupanga mikakati ya kupambana na ugaidi pamoja na kuvunja mitandao ya kigaidi huko Afghanistan na Iraq. Jenerali Flynn aliteuliwa na Rais mstaafu Barack Obama kuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi katika jeshi la Marekani mwaka 2012 hadi alipolazimika kujiuzulu mwaka 2014. Na baada ya hapo alipojiuzulu, Michael Flynn alianzisha kampuni yake binafsi, Flynn Intel Group, ambayo imekuwa ikitoa ushauri wa kijasusi kwa makampuni na serikali, ikiwa ni pamoja na nchi za nje, ikiwa ni pamoja na Uturuki. Flynn alichaguliwa kuwa mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, na aliweza kufanya kazi kuanzia Januari 20, 2017 hadi Februari 13 mwaka huu. Flynn ameweka historia ya kufanya kazi kwa muda mfupi zaidi kuliko wote kwenye nafasi hiyo nchini Marekani. Alilazimika kujiuzulu baada ya siku 24 ilipobainika kwamba hakueleza ukweli kwa makamu rais wa Marekani Mike Pence kuhusu mawasiliano yake na balozi wa Russia nchini Marekani Sergei Kislyak. Sasa basi, huyu Michael Flynn alikuwa akifanya nini wakati wa kampeni? Jenerali Michael Flynn ni jenerali anayeheshimiwa, mwenye nyota tatu, na alitegemewa kwa kiasi kikubwa tu na Rais Trump wakati wa kampeni. Miongoni mwa watu hawa inasemekana kwamba si tu alikuwa kwenye kampeni, lakini pia alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwamo kwenye orodha ya kufikiriwa kuchukua nafasi ya ugombea mwenza kabla ya kuchaguliwa Governor Mike Pence kuweza kuchukua nafasi hiyo. Flynn anaripotiwa kwa mujibu wa jarida la Politico kwamba alikuwa ni mdemokrat kabla ya kuungana na kampeni za Rais Donald Trump. Lakini basi, kabla ya kujiunga na Trump, Flynn pia alihusishwa kwa shauri viongozi wengine katika chama cha Republican. Nao ni pamoja na Carly Fiorina, Scott Walker, Ben Carson na Ted Cruz. Wakati wa kampeni, Michael Flynn alikuwa mkosoaji mkubwa wa kashfa ya barua pepe za Hillary Clinton, akisema kwamba Hillary alistahili kuwekwa gerezani. Kauli zake nyingi zinafahamika. Kuna baadhi ya kauli za utata alizowahi kutoa wakati wa kampeni. Katika mahojiano na Al Jazeera Mei 2016, hakupinga mapendekezo ya Trump ya kuzuia wasafiri kuingia Marekani kutoka baadhi ya nchi zilizo na Waislamu wengi, akisema kwamba dini hiyo ni kama ugonjwa wa saratani. Aliambia jarida la Intercept kwamba utesaji katika kazi za kijasusi unafanya kazi. Lakini aliongeza kwamba alipokuwa Iraq aliamrisha kuondoa utesaji uliokiuka haki za binadamu na kufuata sheria. Naye aliyekuwa mshauri wa masuala ya usalama wa taifa Donald Trump, Michael Flynn, pia alikiri kutoa taarifa za uongo kwa idara ya uchunguzi wa jinai ya Marekani, FBI. Lakini basi, mengi alifanya kufikia hapo. Yalifanyika yapi? Desemba 21, Misri iliwasilisha baraza la usalama moja mataifa azimio kuhusu makazi ya walowezi. Desemba 22, afisa wa kampeni ya Trump alimwambia Flynn kuwasiliana na serikali za nje, ikiwa ni pamoja na Russia. Hiyo Desemba 22, Flynn aliwasiliana na Kislyak, balozi wa Russia nchini Marekani, kuhusu kura yao kwenye baraza la usalama la umoja mataifa. Desemba 23, Flynn tena aliwasiliana na Kislyak, ambaye alimwarifu kwamba kama kura hiyo ikipigwa, Russia haitapiga kura dhidi ya azimio hilo. Desemba 28, Rais Obama alisaini amri ya kuweka vikwazo dhidi ya Russia kwa kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Siku hiyo hiyo tena, Kislyak aliwasiliana na Flynn. Michael Flynn tena aliwasiliana na Russia na kuripoti kwa McFarland kuhusu mazungumzo yake na balozi Kislyak. Desemba 30, Rais wa Russia Vladimir Putin alitoa taarifa na kusema nchi yake haitachukua hatua za kulipa kisasi dhidi ya Marekani. Desemba 31, Flynn akazungumza na timu ya mpito ya Trump na kuwapa ripoti kuhusu mazungumzo yake na Kislyak. Januari 20, Trump aliapishwa, na Januari 24, Flynn alikubali kuhojiwa na maafisa wa FBI. Januari 26, naibu mwanasheria mkuu Sally Yates alionya White House kuhusu Flynn kutosema ukweli kuhusu mawasiliano yake na balozi wa Russia Kislyak. Januari 30, naibu mwanasheria mkuu Sally Yates alifukuzwa kazi. Na Februari 13, Michael Flynn, jenerali mstaafu, alijiuzulu nafasi yake baada ya taarifa za vyombo vya habari kwamba alimdanganya makamu rais wa Marekani kuhusu mawasiliano yake na balozi wa Russia Kislyak hapa nchini Marekani. Sasa je, hii ilifikia hapo baada ya yeye kukiri makosa? Tunafahamu kwamba Desemba 1, 2017, Michael Flynn alifikishwa mahakamani na kubali kosa la kudanganya maafisa wa FBI kuhusu mawasiliano yake na Russia, na hatimaye unaambiwa kosa hilo linabeba adhabu ya mpaka kufikia miaka 5 jela. Sasa basi, hii ina maana gani? Kwa sababu kuna uwezekano kwamba kuna mengi ya kukiri kutoka kwa jenerali mstaafu Michael Flynn, lakini amekiri kosa moja tu aliloshtakiwa nalo. Sasa nimezungumza na mchambuzi Patrick Nigula kutoka South Carolina, na kwanza kutaka kujua hii peke yake ina maana gani.
Mimi naona tu ni kwamba wanajaribu kutafuta uwezekano wa kuwaweka zaidi ya watu ambao wako katika nafasi ya juu katika uchunguzi wa swala hili, kwa sababu jenerali mstaafu, mshauri wa usalama wa taifa aliondolewa madarakani, ni kwamba alikuwa akishirikiana kwa karibu na viongozi ambao ni washauri wa karibu wa rais wa sasa hivi aliyoko madarakani. Kwa mfano, makamu wa rais, mshauri wa karibu wa rais Jared Kushner, pamoja na aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi katika ikulu ya Marekani, na vile vile balozi wa Marekani katika nchi ya Thailand, nafikiri sasa hivi ajulikanaye kwa jina la KT McFarland.
Kwa hiyo pengine hii inapelekea vipi kuingia ndani zaidi ya utawala wa Trump? Unapozungumzia masuala kama hayo umetaja watu mbalimbali. Je, pengine kile ambacho unakiona kutokana na kesi hii ilivyo kwa sasa?
Ukiangalia kwa karibu zaidi ni kwamba hii kesi inaelekea katika watu niliowataja hapo mbeleni, ya kwamba wanahusiana kwa kumshauri yeye kwenda kufanya mazungumzo na balozi wa Urusi, vile vile kushawishi taifa la Urusi katika upigaji wa kura dhidi ya Israel, pamoja na kushiriki katika kufanya mazungumzo na serikali ya Uturuki. Kwa hiyo tunaona kwamba ni inaelekea katika kuwahusisha baadhi ya viongozi wakuu walikuwepo katika timu ya mpito ambayo ilikuwa inajiandaa kuingia madarakani, kwa kufanya mazungumzo isiyo sahihi kabla ya wao kupata kuingia katika ikulu ya Marekani.
Ukiangalia zaidi kwa undani, pengine kesi hii au swala hili zima linaingia vipi ndani ya utawala wa sasa wa Rais Trump.
Ukiangalia kwamba kuna sheria ambayo inazungumzia kwamba kuna utawala mmoja kwa wakati mmoja, kwa hiyo wao walianza mazungumzo mapema zaidi. Kama nilivyosema kwamba timu ya mpito ambayo ilikuwa ikiongozwa na makamu wa rais Mike Pence pamoja na mkuu wa wafanyakazi wa ikulu wakati huo kanaye kwa jina la Reince Priebus pamoja na KT McFadden na Jared Kushner, wao walimshauri jenerali mstaafu Mike Flynn aweze kwenda kufanya mazungumzo na balozi wa Urusi ambaye yuko hapa nchini Marekani, kinyume na sheria na taratibu za utendaji wa kazi za serikali kuu ya Marekani.
Na pengine tukiangalia tu kwa swala sasa la uongozi, kama ulivyosikia hivi sasa, pengine ndio hivyo, pengine kutakuwa na watu wengine watakaotajwa baadaye kutokana na swala hili zima linavyoendelea kwa sasa.
Mimi tu naona ni kwamba watu watajaribu kumtumia kama yeye ni shahidi ambaye atakuwa akiwapatia uchunguzi ambao wanaendelea kuchunguza suala hili, ili kuweza kuwakamata baadhi ya au kuwafikisha katika hatia baadhi ya wale wakuu waliokuwa wakimpa maelekezo ya kuenda kuzungumza na balozi wa Urusi katika masuala ya Israel pamoja na taifa la Urusi ambalo lilikuwa limewekewa vikwazo na uongozi uliopita. Mimi tunaona ni kwamba yeye atatumika kama shahidi na kusaidia kuwapatia taarifa mbalimbali na vidhibiti ambavyo vinaweza vikawatia hatiani baadhi ya wale ambao walimpa mamlaka ya kwenda kuongea na huyo balozi wa Urusi hapa nchini Marekani.
Na kwa sasa, kama tulivyosikia, baada ya haya mashtaka kufikia hapa ilipofikia, kumekuwa kabisa hakuna mawasiliano, kumezuiwa kuwepo mawasiliano kati ya yeye Michael Flynn na mawakili wa serikali au mawakili wa Trump. Sasa kunapokuwa na hali kama hiyo, hiyo inaashiria nini hasa?
Tunaona kwamba hicho ni kiashiria cha kwamba yeye amejitenga na uongozi ambao uko madarakani sasa hivi kutokana na labda masuala ya kisheria ambayo sidhani labda mwanasheria wake amemshauri kwamba asijihusishe wala kuzungumza na baadhi ya viongozi ambao wako madarakani kwa sababu uchunguzi bado unaendelea. Na yeye labda, kama tunavyoona, ni kwamba kuna uwezekano wa kutumiwa kama shahidi ili kuweza kuwatia hawa viongozi wengine katika hutuma dhidi ya shtaka hili ambalo linaendelea sasa hivi.
Na kama ulivyosikia, Rais Trump aliandika Twitter hivi karibuni, pengine, na sasa amesema hiyo hakuiandika yeye. Pengine unafikiri hiyo ina maana gani?
Mimi tu kurudi katika Rais Donald Trump hapo Marekani kuhusiana na masuala ya Twitter, ni vigumu sana kuweza kuthibitisha kwamba baadhi hizi tweet ambazo zinaandikwa ni za kwake. Kwa hiyo hilo swala la Twitter ni kwamba tumwachie mwenyewe aendelee kuwasiliana na watu ulimwenguni kwa kuwatumia Twitter, lakini sioni umuhimu wote ambao unaweza ukabadilisha uchunguzi dhidi ya swala hili ambalo liko katika mikono ya wachunguzi wa usalama wa kitaifa.
Asante sana Profesa Patrick Niguda kutoka South Carolina. Na hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, kana tayari kabisa kwenda katika sehemu yetu ya pili. Na katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tunamulika mauaji ya rais wa zamani wa Yemen Ali Abdullah Saleh, ambaye aliuawa wakati wa mapigano kati ya unga mkono wake na washirika wake wa zamani wa vuguvugu la waasi wa Kihudhi. Swala hili limeleta maswali mengi. Nini hasa kilitokea? Hali ilikuwaje? Kutaka kujua basi hayo kwa undani zaidi kuhusiana na kifo hicho, na nini wachambuzi wanazungumza, na yasa yeye huyu Rais Ali Saleh alikuwa ni nani na alifanya nini, naungana na mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye yuko tayari hapa ndani ya studio. Hebu Abdul Shakur Abud, tueleze.
Naam, kwa hakika Sunday, kifo cha Ali Abdullah Saleh kutoka Yemen hii leo kinazusha maswala chungu nzima juu ya mustakabali wa taifa hilo ambalo kwa zaidi ya miaka miwili sasa imekuwa katika hali ya mapigano ya kidini kati ya Wahudhi ambao ni Washia wakisaidiwa na Iran na Wasuni wakisaidiwa na Saudi Arabia. Swala la kwanza, je, kifo chake kimetokea siku mbili tu baada ya yeye mwenyewe kusema kwamba anabadilisha msimamo na kujiunga na muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia, akisema yeye yuko tayari kuanzisha mazungumzo ikiwa tu muungano huo utasitisha mapigano katika nchi yake kuwaua wa Yemen. Halafu kuna swala la mustakbal wa nchi hiyo, kwani amekuwa na ushawishi wa miaka mingi, karibu miaka 40 sasa anakuwa na ushawishi katika nchi hiyo, kutokana na ile hali kwamba alikuwa kiunga mkono wa Houthi na hivi sasa wa Houthi wanaunga mkono na Iran. Vipi itakuwa hali huko? Kwa hivyo nimezungumza na mwandishi wa habari wa Radio Tehran Abdul Fattah Idi na kumuliza kifo hichi kimechukuliwa vipi huko Iran. Yeye amesema
Iran wamelichukulia swala hili kwanza kama ni swala la ndani la wa Yemen wenyewe, lakini muhimu zaidi ni kwamba wizara ya mambo ya nje ya Iran hapa imetoa taarifa kuzitaka pande zote hasimu ndani ya Yemen ziungane pamoja, zisikilizane na zichukue msimamo ambao utaweza kusaidia kurejesha uthabiti na amani ndani ya nchi katika kipindi hichi ambacho hali inaonekana kuwa nyeti baada ya kuuliwa rais huyo wa zamani wa Yemen.
Na kifo chake kimetokea siku moja au mbili baada ya Ali Saleh kusema kwamba anaondoka katika muungano na Wahudhi na yuko tayari kuzungumza na muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia. Je, watu wanaweza kusema kwamba hii ndio ilisababisha kwamba amesaliti upande wake na ndio kama akatokea kifo chake?
Kwa kiwango kikubwa tunaweza tukasema kwamba kifo cha Ali Abdullah Saleh kimechangiwa moja kwa moja na msimamo aliyotangaza siku mbili zilizopita wa kuamua kuacha waitifaki ambao amekuwa nao muda wote huu wa kundi hili la Wahouthi na kueleza msimamo wake wa kuwa tayari kufanya mazungumzo na Saudi Arabia. Lakini muhimu zaidi tusisahau kwamba vikosi vya kijeshi vya wanamgambo na waungaji mkono wa Ali Abdullah Saleh katika kipindi hiki cha siku mbili zilizopita kilichukua hatua za kivitendo za kutaka kushika hatamu za maeneo muhimu ndani ya mji mkuu wa Yemen Sanaa, ambazo kwa muda wote huu zilikuwa ziko katika udhibiti wa wapiganaji wa kundi hili la Wahouthi. Kwa hivyo kilichotokea hasa haukuwa msimamo wa mabadiliko ya kisiasa tu, lakini inavyoonekana kama wanavyosema wenyewe Wahouthi, kama alivyozungumza kiongozi wao hapa alivyonukuliwa na vyombo vya habari, ni kwamba ilikuwa ni hatua ya usaliti na ya uhaini ya kutaka kuwageuka Wahouthi na badala yake kuhakikisha kwamba hatamu za eneo hili ambalo lilikuwa likidhibitiwa na wapiganaji wa Houthi linaingia mikononi mwa vikosi vya Ali Abdullah Saleh.
Na je, kuna habari zozote kwa nini makundi haya yamekuwa kipigana kwa muda wa siku sita, mapigano makali, wakati walikuwa wameungana kwa muda wote wa miaka mitatu ya vita vya Yemen?
Inaonekana kwamba ni hilo nililoliashiria awali kwamba Ali Abdullah Saleh mwenyewe amebadilisha msimamo, na kuna taarifa kwamba kuna mazungumzo ya siri ambayo yalifanyika baina yake yeye na mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Muhammad bin Salman na vile vile uongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Mazungumzo hayo yaliyofanyika baina ya pande tatu, ikiwa ni ya moja kwa moja au kwa njia ya mawasiliano tu, ndiyo yaliokuwa yamepanga mkakati wa kuleta mageuzi haya yaliyoshuhudiwa katika kipindi hiki cha wiki moja nchini Yemen, ambayo inaonekana kwamba lengo lake lilikuwa ni kulisambaratisha kundi la Wahouthi, ikionekana kwamba huenda itakuwa ndiyo njia bora ya kumaliza mzozo huu au mapigano haya ambayo sasa yanaendelea karibu kwa muda wa zaidi ya miaka miwili nchini humo.
Je, kuna fununo habari zozote kuhusu kwamba baada ya kifo hichi huenda mapigano ya Yemen yakasita, au inaonekana kwamba sasa Wahudhi wamekasirika, inaweza kuwa mapigano yakiendelea kwa muda mrefu?
Kinachohofiwa zaidi sasa zaidi ni wale waungaji mkono au wafuasi wa Ali Abdullah Saleh mwenyewe ndani ya mji mkuu Sanaa na maeneo mengine ambayo yalikuwa yakidhibitiwa na Houthi. Pengine unaweza ukashuhudiwa uasi ndani ya maeneo hayo yakaendelea mapigano ya pande mbili, ingawa kwa mujibu wa taarifa kutoka harakati hiyo ya Wahouthi ni kwamba hali ya mambo hivi sasa imedhibitiwa na kila kitu katika maeneo hayo kiko chini ya udhibiti wa wapiganaji wa kundi la Wahouthi. Lakini kwa vyovyote iwavyo, ikiwa suala hili litapanuliwa zaidi na pengine kupewa sura ya kuonekana kwamba kuuawa kwa Ali Abdullah Saleh kumechangiwa na Wahouthi, na wakati huo huo ukaendelea ule msimamo ambao umekuwepo hasa kutoka upande wa muungano wa kijeshi wa Saudia uliovamia Yemen, kwamba katika uungaji mkono wa kundi la Wahouthi Iran imekuwa inahusika moja kwa moja, Suala hili la kuuawa kwa Ali Abdullah Saleh kama litapewa sura na mwelekeo huo, linaweza likaufanya mzozo wa Yemen kieneo na kimataifa ukawa kidogo tata zaidi.
Asante sana Abdul Fattah Idi.
Asante sana bwana Abdul Shakur bwana.
Haya Abdul Shakur, sasa basi sasa baada ya kusikia haya, hebu tueleze tu labda huyu Rais Ali Saleh ni nani hasa?
Kwa hakika kama nilivyosema, Rais Ali Saleh alikuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 30. Yeye alianza utawala akichukua utawala mwaka 1978 kutoka kwa Rais Al-Ghashami ambaye aliuliwa kwa bomu mwaka huo, na yeye akachukua uongozi. Alikuwa mkuu wa jeshi katika governor wa mji wa Taiz wa Kusini. Hapo mwaka 1990, kutokana na matukio mbalimbali nchini mwake, Mashariki ya Kati kubadilika, yeye akachukua na fasi ya kuunganisha Yemen ya kaskazini na Yemen ya kusini na kuwa Yemen moja. Na wakati huo huo akaunganisha nchi yake, lakini Saudi Arabia hawakupenda muungano huo na uhasama ukazidi, na hasa pale Ali Saleh alipoungana na Saddam Hussein wakati wa Iraq ilipoivamia Kuwait mwaka 1990 na 91. Riyadh ilikasirishwa sana na kuwafukuza karibu wa Yemen milioni moja waliokuwa naishi huko Saudi Arabia.
Sasa Abdul Shakur Abud, lakini wakati huo tunafahamu kwamba pengine unaweza kueleza aliweza kupata ungaji mkono mkubwa kutoka nchi za magharibi kwa kuanzisha mageuzi pengine makubwa ya kiuchumi na Benki ya Dunia na wawekezaji kuingia nchini humo.
Naam, bila shaka, na kutokana na mabadiliko hayo yameleta maendeleo mengi ya kiuchumi. Ni kweli kabisa, kaunda chama cha General People's Congress na kikashinda katika uchaguzi wa bunge, uchaguzi wa kwanza uliofanyika Yemen. Hata hivyo, miaka miwili baadaye wa Yemen ya kusini hawakuridhika na mabadiliko hayo, wamekasirika kweli kweli, na wakajaribu kutaka mageuzi yafanyike, wakafanya vita na kaskazini, pakawa na vita vifupi vya wenyewe kwa wenyewe huko Yemen, na jambo hilo likasababisha mabadiliko makubwa. Na baada ya hapo, kama tunavyojua, hapo tena Ali Saleh akajiunga pamoja na Saudi Arabia. Saudi Arabia, baada ya mashambulizi ya Septemba 11, 2011 hapa Marekani, na pale akapata ungaji mkono wa nchi za magharibi pamoja na nchi za Ulaya, ambapo waliweza kumsaidia sana Ali Saleh. Ali Saleh alionekana kwamba ni mtu ambaye anataka kufanya mageuzi, na alikuwa akibadilisha sana msimamo wake. Akaingia katika vita vya ugaidi. Nakumbuka kwamba Al-Qaeda wakaweka kambi kule Yemen, wakapambana nayo. Lakini kufikia mwaka 2011, wakati wa ghasia za Tunisia na pale tunavyosema Arab Spring, ikatokea kule Yemen. Ghasia zikatokea, maandamano yalitokea, lakini Ali Saleh alikataa kuacha madaraka. Aling'ang'ania mpaka mwezi Februari 12 ndo akakabidhi madaraka kwa Abdurabu Mansur, aliyetambulika kimataifa kuwa ndo kiongozi huyo. Lakini hapo tena ndo pakawa na vita vile kati ya Wasunni na Washia. Wahudhi walifika karibu na mji wa Aden, alafu Umoja wa Nchi za Kiarabu ukaundwa ukiongozwa na Saudi Arabia, ndo tukaona mapigano hayo yameendelea hadi kufika hii juzi na hii hapa la jana hii leo kuuliwa kwake.
Na kushukuru sana Abdul Shakur Abud kwa maelezo mazuri kabisa hayo. Asante sana. Pia naomba nitoe nafasi ya kumshukuru Patrick Nigula, profesa kutoka kule chuo kikuu cha South Carolina, hali kadhalika kutoka Iran, Abdul Fattah Idi ambaye ameshiriki kwenye hiki cha Kwa Undani kutoka hapa studio. Jina langu ni Sunday Shumari, upande wa pili Aida Isa, na msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud. Nawashukuru wote na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.